E que teñen de especial as vosas fabas?
A ver, é que as fabas de aquí de Lorenzá, pois son moi fáciles de cocer, son moi blandiñas, non lles cae a piel, non abren, e iso é o que teñen de especialidade, que son moi blandas e non pelan. Porque resulta que os compradores asturianos, que son os expertos neso, pois é o que exigen, que non abran. Non poden abrir, teñen que cocer pero sin abrir, e sin pelar.
E a que pode ser debido isto? A un microclima?
Ou... Pois debe ser o clima, porque de feito, de unha terra a outra, hai cierta diferencia tamén. Hai nas que poden ser un poquinho máis duras que outras.
Sí.
Sí. Na mesma zona, hai, si se cocen por separado, pois ningunha finca coce igual.
E que me dís do sabor? O sabor en general, a ver, diferencianse en sabor de fabas de outros lugares, imagíname que sí.
Pois sí, pois sí, dicen que sí. Eu non o sei porque de feito eu como desde aquí.
Como desde aquí,
xa, exactamente. Pero dicen que sí. Dicen que sí, que se nota, pero moito.